Ovde Radio Beograd.
Muzička pletenica prvog programa Radio Beograda. Muzička pletenica. Poštovani slušaoci, tokom letnjih meseci jula i avgusta u okviru rubrika emisije emitovat ćemo biranu muziku bez govornih segmenata. Ti muzičke pletenice iskoristit će to vreme za pripremu novih sadržaja koje ćete slušati počev od septembra. Ova promjena u skladu je sa letnjom programskom šemom Radio Beograda 1. Želimo vam prijatan odmor sa puno toplih letnjih dana i lepih uspomena koje će biti suveniri u vašim sećanjima. Thank you.
na trap, vi znate šta, tu igra mesece i otak igra se. Najveći senzacijon, to je moj gramofon.
Sa starog gramofona.
Iz levkaste zvučnice starog gramofona slušat ćete Dušana Jovanovića uz svoj tamburaški orkestar sa pesmom Ti ne znaš šta je ljubav, Nadu Obradović Aleksandrović u baštimi Zumbul Cveta i Jovana Batistića koji će otpevati Ti plaviš Zoro Bajina.
Muzička pletenica prvog programa Radio Beograda.
Baš ti mi je zumbula
Pletenica prvog programa Radio Beograda.
Portret u muzičkoj pletenici.
Siguran sam da ih dugo niste čuli i zato u ovoj rubrici želim da muzikom sebi kreiraju portrete. Branislav Mandić uz narodni sekstet Dušana Radetića i Ružica Uskoković uz pratnju orkestra Vlastimira Pavlovića Carevca.
Rodila šljiva ranka, ove strane, moji dragane.
Per Vazdan hodim, ništa ne nahodim, vazdan hodim, ništa ne nahodim. Ja na brdo, a sunce za brdo, kad na brdu zelena livada. U livadi bunar voda ladna, kod bunara devojka zaspala. Glavom joj snopak deteline, u ruci joj struk bela bosiljka. Ja so svrto i levo i desno, pa priskočih zaspaloj devojci. Zagrlih ju po dva do tri puta, poljubih ju do stotinu puta. Razbudi se zaspala devojka i dodatle ti neznano momče, da ne vidi moja stara majka, karaće me moja stara majka, karaće me i mene i tebe, karaće me i mene i tebe.
Jak lucze na mnie.
Pletenica prvog programa Radio Beograda.
Mama će ti kupi, mama će ti kupi, mama će ti kupi lezene papuče, oh, oh, ihu, lezene papuče, oh, oh, ihu, lezene papuče. Tata će ti kupi, tata će ti kupi, tata će ti kupi zvilenu šalicu, oho i tu zvilenu šalicu, oho i tu zvilenu šalicu. Ako čerijako, ako čerijako, sama si sakala, oho i tu, sama si sakala, oho i tu, sama si sakala, sama si sakala, sama si sakala, sama si sakala, piroska momčeta, oho i tu, piroska momčeta, oho i tu, piroska momčeta. Piroska momčeta, piroska momčeta, skratki jelečeta, oho i tu, skratki jelečeta, oho i tu, skratki jelečeta. Piroska momčeta, piroska momčeta, piroska momčeta, ljube seljančeta, oho i tu, ljube seljančeta, oho i tu, ljube seljančeta.
Zlatnom jabukom, Niša se zlatnom jabukom. Na koga padne jabuka, na koga padne jabuka, on će da ljubi devojku, on će da ljubi devojku. Na mlado pade jabuka, na mlado pade jabuka, mlad će da ljubi devojku, mlad će da ljubi devojku.
Muzička pletenica prvog programa Radio Beograda. Gajdama u Oro.
Eufrosina Popović je uz orkestar Vlastimira Pavlovića Carevca pre pola veka snimila trajne snimke sa rumunskim i vlaškim pesmama. Obzirom da ovom rubrikom idemo u pohode drugim narodima i narodnostima, Eufrosina Popović čini pravi spoj.
Mjedo al părului belan. Mi-e dor de vraja ce-o arunc, rinos al părului. Iar mi-e dor și de sărutul ce adânc el m-a robit, ca sărutarea ta, ce pătimașă tu mi-ai dăruit. Mi-e dor
la mândra șanțul ia strana mea. Ca să trec la mândra șanțuleana mea. Trecui dealul jumătate, trecui dealul jumătate, s-au rupt potcoavele toate, liana mea. S-au rupt potcoavele toate, liana mea. Potcovarul lui, măiana mea. Nici a potcovarul lui, măiana mea.
Muzička pletenica prvog programa Radio Beograda.
Tinerețea ai trecătoare. La tot omul ca și o floare, dorul când m-ajunge inimioara-mi frânge. Inimioara-mi frânge. Ciaulică, mor, 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 o, oh, dor, dor, dor. Ciaulică, mor, 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 ia-mă în brațe puișor și nu mă lăsa să mor. Ia-mă în brațe puișor și nu mă lăsa să mor. Ciaulică, mor, 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 o, oh, dor, dor, dor. Ciaulică, mor, 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 și nu mă lăsa să mor pe brațele tuturor. Și nu mă lăsa să mor pe brațele tuturor.